Аргентій Кранц, мудрець, алхімік, астроном та астролог, крутився на твердій лавці з оком притиснутим до окуляра телескопа. Комета першої величини та яскравості, яку десь із тиждень можна було бачити на небі, заслуговувала на спостереження та дослідження. Така комета, що має вогнисто-червоний хвіст, як знав Аргентій Кранц, зазвичай віщує великі війни, пожежі та різанину. Правду сказати, зараз комета трохи спізнилася з віщуванням, бо війна з Нільфгардом тривала в повну силу, а пожежі різанину можна було віщувати, заплющивши очі, і безпомилково, бо й дня без них не минало. Утім, Аргентій Кранц, обізнаний із рухами небесних сфер, мав надію обрахувати, коли саме, за скільки років чи століть, комета з'явиться знову, провіщаючи чергову війну, до якої, хто знає, може вдасться приготуватися краще, ніж до теперішньої. Астроном устав, помасажував зад і пішов полегшити сечовий міхур. З тераси крізь балюстраду. Він завжди відливав із тераси просто на клумби з піонами, не звертаючи уваги на догани господині. До сортиру зазвичай було далекувато, а втрата часу на далеке ходіння не співвідносилася із самоповагою вченого. Кидання праці і далеке ходіння до вітру загрожувало втратою цінних думок, а такого жоден учений не міг собі дозволити. Він став біля балюстради, розв'язав штани, дивлячись на вогники визями, що відзеркалювалися у водах озера. Зітхнув із полегшенням, підводячи погляд до зірок. «Зірки», – подумав він. «І сузір'я, зимова панна, сімкіз, жбан. Відповідно до окремих теорій, то ніякі там не миготливі вогники, а світи, інші світи, світи, від яких нас відділяють час і космос». «Я глибоко вірю», – подумав він, – «що колись можуть бути можливі подорожі до тих інших місць, до тих інших часів і космосів. Так, напевне, це буде колись можливим. Знайдеться спосіб. Але це буде вимагати цілковито нового мислення, нової оживляючої ідеї, яка розірве жорсткий корсет, що стримує нас сьогодні, той, що зветься раціональним пізнанням». «Ах», – подумав він, – підстрибуючи, як би воно вдалося, як би осягнути осяяння, знайти слід, як би хоча б якась одна однісінька оказія. Унизу під терасою щось блиснуло. Темрява ночі зоряно розкололося, і зблизку того з'явився кінь із вершником на хребті. Вершником була дівчина. «Доброго вечора», – привіталася вона гречно. «Перепрошую, якщо я невчасна. Чи можу я дізнатися, що воно за місце і який це час?» Аргентій Кранц скотнув слину, розтулив рота і забелькотів. «Місце», – терпляче і чітко повторила дівчина. «Час». Кінь форкнув, дівчина зітхнула. «Що ж, напевно, я знову погано потрапила. Погане місце, поганий час. Але відповідай же мені, чоловіче, хоча б одним зрозумілим слівцем, бо не могла ж я опинитися у світі, де люди забули про артикульовану мову». «Одне слівце! А хай би тебе грім ударив, дурний цапи!» – сказала дівчина і зникла разом із конем. Аргентій Кранц закрив рота. Постояв хвилинку біля балюстради, вдивляючись у ніч, в озеро і далекі вогні визями, що в ньому відзеркалювалися. Потім зав'язав штани і повернувся до свого телескопа. Комета швидко пробігала небом. Належало її спостерігати, не випускаючи з поля зору ока та скелець. Слідкувати, поки та не зникне в безодні космосу. Це була нагода, а вченому не годиться втрачати нагоди. «А може спробувати з іншого боку?» – подумала вона, вдивляючись у два місяці над вересовими полями. Ті зараз виднілися, наче два серпики. Один малий, і другий великий, не такий серпуватий. «Може не уявляти собі місця та обличчя?» – подумала вона. «А сильно прагнути? Сильно забажати собі, дуже сильно, наче із самих нутрощів? Що воно мені нашкодить спробувати? Геральт, я хочу до Геральта, я дуже хочу до Геральта». «Та ні, ото я втрапила, наймуха лепа!» Кельпі підтвердила іржанням, що теж так вважає. Форкала парою з ніздрів, переступала заритими в сніг копитами. Завірюха свистіла та вила, сліпила. Гострі дробинки снігу тяли щоки та долоні. Холод пробирав наскрізь, кусав суглоби, наче вовк. Цірі трусилася, стискувала плечі, ховаючи шию за слабкою заслоною поставленого сторчма коміра, який аж ніяк не рятував. Зліва і справа вставали величні грізні верхівки. Сірі скелясті монументи, чиї піки губилися десь високо у імлі та заметілі. Дном долини неслася швидка із високою водою річка. Густа від шуги та брил льоду. Усюди навколо було біло і холодно. «Ото й усі мої здібності», – подумала Цірі, відчуваючи, як змерзається в неї в носі. «Ото й тільки моєї сили. Добре з мене, володарка світів, що казати? Хотіла до Геральта, а втрапила всередину якоїсь холерної, клятої глушини, зими і завірюхи. Ну, Кельпі, ворушися, бо замерзнеш на кістку». Вона вхопилася за вуздечку пальцями, що від морозу не відчували нічого. «Далі, далі, ворона. Я знаю, що воно не те місце, що треба. Зараз я нас звідси заберу. Зараз повернемося на наші теплі вересові поля. Але я мушу зосередитися, а це може трохи потривати, тому рушай, ну, вперед!» Кельпі форкнула пару з ніздрів. Вітер дув, сніг ліпився до обличчя, танув на віях, морозна завірюха вила та свистіла.
«Гляньте!» – гукнула Ангулема, перекрикуючи вихор. «Погляньте туди, там сліди, хтось там їхав!»
«Що ти кажеш?» Геральт відсунув шаль, якою обкрутив собі голову, ховаючи вуха від відмороження. «Що ти кажеш, Ангулемо?»
«Сліди, сліди коня!»
«На звідки тут кінь?» Кагірові також довелося кричати. Заметіль ставала сильнішою, а річка Сенсретур, здавалося, шуміла і гуділа все гучніше.
«Звідки б тут мав взятися кінь?» «Та самі подивіться!»
«І справді!» Оцінив вампір, який єдиний з компаній не виказував проявів тотального промерзання, очевидним чином залишаючись маловразливим як для низької, так і для високої температури. «Сліди? Але чи коня?» «Неможливо, щоб то був кінь». Кагір із силою розтер щоки та ніс. «Не в цьому задупі. Ті сліди, напевне, залишив якийсь дикий звір, ймовірно, муфлон».
«Ти сам муфлон!» – крикнула Ангулема. «Я кажу, що кінь, то значить кінь!»
Мільва, як завжди, поставила практику вище за теорію. Зіскочила з сідла, схилилася, відсуваючи на потилицю лисячий ковпак.
«Шмаркуля права», – винесла вердикт. «Це кінь. Може, навіть підкутий, але важко сказати. Гуртовина сліди позаносила. Туди поїхав, у тамтий яр».
«Ха!»
– Ангулема з розмаху плеснула в долоні.
«Я знала, хтось тут мешкає, поблизу. Їдьмо тим слідом, може, потрапимо до якоїсь теплої хати? Може, дозволять нам погрітися, може, пригостять?»
«А вже ж!» – уїдливо промовив Кагір. «Напевно, стрілою з арбалета». «Розумніше буде дотримуватися плану і річки», – виніс вердикт своїм усезнаючим тоном Рейс. «Тоді нам не загрожуватиме заблукати. А в нижній течії Сенсретур має бути і траперська факторія. Там нас пригостять із набагато більшою вірогідністю».
«Геральт, ти що скажеш?»
Відьмак мовчав, задивившись у вируючі в заметілі сніжинки.
«Їдьмо по сліди», – вирішив він нарешті.
«Ну, справді, – почав вампір, але Геральт відразу його обірвав. «По слідах копит, уперед, в дорогу». Вони погнали коней, але далеко не від'їхали. Увійшли в яр не більше, ніж на чверть стадія.
«Кінець»,
– ствердила факт Ангулема, дивлячись на гладенький незайманий сніг.
«Було, а немає. Як в ельфійському цирку».
«Що тепер, відьмаче?» Кагір повернувся в сідлі. «Сліди закінчилися, їх занесло».
«Їх не занесло», – заперечила Мільва. «Сюди у яр завірюха не доходила».
«То що сталося з тим конем?» Лучниця ворухнула плечима, зіщулилася в сідлі, втягуючи голову в плечі.
«Де подівся той кінь?» – не відступав Кагір. «Він зник? Полетів? Може, це все нам здалося? Геральт, що ти скажеш?»
Завірюха завила над яром, замила, закурила снігом.
«Чому?»
– запитав вампір, уважно приглядаючись до відьмака.
«Ти наказав нам їхати по цьому сліду, Геральте».
«Не знаю»,
– зізнався той на мить.
«Щось я відчув, щось мене торкнуло. Неважливо, що саме. Ти мав рацію, Регіса. Повертаємося до Сенсретур і тримаємося річки без кружляння і відскоків у бок, які можуть погано скінчитися».
«Відповідно до того, що говорив Рейнар, справжня зима та та погана погода чекають нас тільки на перевалі Мальхойр. Коли ми туди доберемося, мусимо бути сповнені сил. Не стійте так, повертаємо.
Не з'ясувавши, що сталося з тим дивним конем?
Ну що тут з'ясовувати? Гірко кинув відьмак. Сліди замило й тільки. Зрештою, це й справді міг бути муфлон.
Мільва подивилася на нього дивно, але втрималася від коментаря. Коли вони повернулися до річки, таємничих слідів уже не було й там. Замило їх і засипало мокрим снігом. У кіноварно-сірому потоці Сен-Сретур густо пливла шуга, крутилися і вирували шматки льоду.
«Я вам дещо скажу», – відгукнулася Ангулема. «Але обіцяйте, що не станете сміятися».
Вони подивилися на неї. У натягненій на вуха вовняній шапці з помпоном і з почервонілими від морозу щоками і носом, одягнена у безформний кожух, дівчина виглядала кумедно. Точнісінько, як малий і пузатий кобальт.
«Я дещо скажу вам стосовно тих слідів. Як була я в Солов'я у Ганзі, то говорили, що взимку на перевалах їздить на заклятому сивкові король гір, володар льодових демонів. Зустріти його вічнавіч – то певна смерть. Що скажеш, Геральте? Чи воно можливо, щоби...»
«Усе», – перервав він, – «усе можливе. В дорогу, компанія, перед нами перевал Мальхойр».
Сніг шмагав і сік, вітер дув, серед завірюхи свистіли і вили льодові демони. Те, що вересове поле, куди вона потрапила, не її знайоме поле, Цірі зрозуміла відразу. Вона навіть не мусила чекати вечора, була впевнена, що не побачить тут двох місяців. Ліс, крайцем якого вона поїхала, був настільки ж диким і неприступним, як і той, але різницю можна було помітити. Наприклад, тут було набагато більше берез і набагато менше буків. Там не чули і не бачили птахів, а тут було їх багато. Там між вересом були тільки мох і пісок, а тут цілими ковдрами розпласталася дика дереза. Навіть коники, що вистрибували з-під копит кельпі, були тут якимось іншими, наче домашніми, а потім серце їй забилося сильніше. Вона побачила доріжку, зарослу і занедбану, ту, що вела в глиб лісу. Цірі озирнулася і упевнилася, що дивна дорога не біжить далі, що тут вона має свій кінець. Що веде не до лісу, а з нього або через нього. Не роздумуючи довго, вона штурхнула під бором кобилу вбік і в'їхала між дерев. «Буду їхати до опівдня», – подумала вона. «А як до опівдня не натраплю ні на що, розвернуся і поїду в протилежний бік, за вересові поля». Їхала вона ступом під балдахіном гілля, уважно розглядаючись, намагаючись не оминути нічого важливого. Завдяки тому не оминула дідуся, який виглядав за стовбуру дуба. Дідусь, зенький, але принаймні не згорблений, одягнений був у ляну сорочку та штани з такого самого матеріалу. На ногах мав великі та смішні на вигляд лапті з лика. В одній руці тримав сучкуватий костур, у другій – кошик із лози. Обличчя його Цірі докладно не бачила. Приховував його пошарпаний та низько звисаючий край солом'яного бриля, з-під якого стирчали засмаглий ніс і сива нечесана борода.
«Не бійся», – сказала вона. «Я не зроблю тобі нічого поганого».
Сивобородий переступив із лаптя на лапоть і зняв капелюха. Обличчя мав кругле, у старечих плямах, але здорове і не дуже поморщене. Брови рідкі, підборіддя мале та запале. Довге сиве волосся носив зібраним на потилиці в кінський хвіст. Натомість верх голови мав абсолютно лисий, блискучий і жовтий, наче гарбуз. Бачила вона, що дивиться він на її меч, на руків'я, що стирчить над плечем. «Не лякайся», – повторила вона.
«Ей-ей», – сказав той трохи мимрячи. «Ей-ей, моя панно, лісовий дідусь не лякається. Він не з лякливих. О, ні».
Він усміхнувся. Зуби мав великі, сильно виставлені вперед через поганий прикус та запалу щелепу. То через те він так мимрив.
«Лісовий дідусь не боїться мандрівників», – повторив він. «Навіть розбійників. Лісовий дідусь убогий не борачок. Лісовий дідусь спокійний. Нікому не перешкоджає. Гей!»
Він знову усміхнувся. Коли всміхався, то здавалося, що складається він винятково з передніх зубів.
«А ти, моя панно, лісового дідуся не боїшся?»
Цірі пирхнула. «Уяви собі, що ні. Я також не злякливих».
«Ей, не вічно!»
Він зробив крок у її бік, підпираючи костуром. Кельпі форкнула. Цірі натягнула її вуздечку. «Не любить вона чужих», – застерегла. «І може вкусити?»
«Гей-гей, лісовий дідусь знає. Не гречна, не добра кобилка. А звідки це цікаво мені панна їде? І куди, запитаємо ми, вона прямує?»
«То довга історія. Куди ведеться дорога?»
«Ей, так панна того не знає?»
«Не відповідай запитанням на запитання, будь ласка. Куди я цією дорогою доїду? Що воно взагалі за місце і що це за час?» Старий знову вишкірив зубиська, ворухнув ними, наче нутрія.
«Ей-ей!» – промимрив. «Дивись, ну, який час панна питає? Ось здалеку видно, панна приїхала до лісового дідуся».
«Доволі здалеку, а вже ж!» – кивнула вона байдуже. «З інших
місць і часів!»
– закінчив він.
«Дідусь знає, дідусь догадався».
«Що саме?» – запитала вона піднесено. «Про що ти здогадався? Що ти знаєш?»
«Лісовий дідусь багато що знає».
«Кажи!»
«Напевне, панна голодна».
Він виставив зуби.
«Спрагла, втомлена. Якщо захоче, то лісовий дідусь заведе її до хат і нагодує, напоїть, у гості прийме».
Цірі вже давно не мала часу і голови, аби думати про відпочинок і їжу. Тепер слова дивного дідугана призвели до того, що шлунок її скорчився. Кишки скрутилися у вузол, а язик запав кудись глибоко. Дідуган розглядав її з-під краю капелюха.
«Лісовий дідусь», – промимрив він, – «у хаті має їдло, має воду джерельну, має і сіно для кобилки, злої кобилки, хотіла вона паштивого дідуся угристи. Ей, усе є в хаті лісового дідуся. Та й погомоніти про часи і місця можна буде. Це зовсім недалечко. О, ні. Скористається панна мандрівниця. Не зневажить гостинність убогого небораки дідуся».
Цірі ковтнула слину. «Веди». Лісовий дідусь розвернувся і почалапав ледь помітною стежиною серед чагарників, відміряючи шлях енергійними вимахуваннями костура. Цірі їхала за ним, схиляючи голову під гілками та стримуючи вуздечкою кельпі, що, схоже, завзято хотіла вкусити старого чи принаймні з'їсти його капелюх. Незважаючи на його запевнення, було аж ніяк не недалеко. Коли дісталися вони на місце, на галявину, сонце вже стояло майже в зеніті. Хата дідуся виявилася мальовничою руїною на палях. Із дахом, що, схоже, був ремонтований часто і за допомогою того, що виявилося під рукою. Стіни хати оббито було шкірами, схожими на свинячі. Перед хатою стояла дерев'яна конструкція у формі шибениці. Низький стіл і пені з вбитою в нього сокирою. За хатою виднілася пічка з каменю та глини, на якій стояли великі обсмалені казани.
«Ото дім лісового дідуся».
Дідуган не без гордощів указав костуром.
«Тут лісовий дідусь мешкає, тут спить, тут їдло готує. Як має що готувати? Труд, мозольний то труд, добувати їдло в пущі. Панна мандрівниця любить кашку перлову?»
«Любить». Цірі знову ковтнула слину. «Панна все любить».
«З м'язком, з жирком, зі шкварками?» «А не видно».
Дідусь обвів її поглядом, наче зважив,
«щоби панна останнім часом часто м'язка зі шкварками куштувала. Ні, не видно, худенька панна, худесенька, шкіра та кістки, гей-гей, а це що такого за твою панну спину?»
Цірі озирнулася, даючи впіймати себе найстарішим і найпримітивнішим фокусом у світі. Страшний удар сукатого костура поцілив їй просто в скроню. Рефлексу вистачило тільки на те, щоб підняти руку. Долоня частково амортизувала удар, який міг розбити череп, наче яйце. Але Цірі все одно опинилася на землі, оглушена, приголомшена та цілково дезорієнтована. Дідусь, вишкірившись, підскочив до неї і гепнув костором іще раз. Цірі знову зуміла затулити голову руками, у результаті чого обидві повисли безвладно.
Ліву, напевно, було ушкоджено. Кістки передпліччя, скоріше за все, зламано.